У чаканні канкрэтнай даты пачатку выбараў новага папы ў месцы іх правядзення Сікстынскай капэлі ідзе падрыхтоўка да канклаву. Як расказаў інжынер Паўла Сагрэці, папскі фларыст, адказны за лагістыку пантыфікальных мерапрыемстваў, працу ў ёй вядуць 40 чалавек. Ён запэўніў, што ніякай дэталь не застанецца па-за ўвагай. Афармленне будзе падобным на тое, якое было на папярэднім канклаве ў 2005 годзе. Паводле інжынера, у капэлі будзе ўсталявана 117 крэслаў. Перад імі 12 сталоў натуральнага дрэва, пакрытых бежавым і бардовым палатном. Перад алтаром будзе стаяць драўляная скрыня, у якую падчас галасавання кардыналы будуць апускаць карткі з імёнамі кандыдатаў. Непадалёк размесціцца стол з разгорнутым Евангеллем. Сагрэці прызнаўся таксама, што ўжо падрыхтаваны дзве спалучаныя печкі для палення картак з імёнамі. Менавіта іх дым, а дакладней яго колер, будзе абвяшчаць аб выніках галасавання кардыналаў.